Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi ba'zi maktablarda 5-dekabrdan 15-yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. Toshkentda sobiq KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Shvetsiya prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berishda ayblanganlarga maksimum qamoq jazosini so'radi. Pentagon AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqish to'g'risidagi buyruqni imzoladi. Qonunchilik palatasi moddiy madaniy meros hisoblangan 259 obyektga jiddiy zarar yetkazilganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Dunyo va mintaqada yuz berayotgan so'nggi yangiliklar bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Pentagonning ma'lum qilishicha Suriyadan AQSh qo'shinlarini olib chiqish haqidagi buyruqqa qo'l qo'yildi. Prezident Donald Tramp 19 dekabr kuni bergan bayonotida AQSh qo'shinlarini to'liq olib chiqish rejasini bayon qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Suriyadan AQSh qo'shinlarini olib chiqish to'g'risidagi buyruqni iste'foga chiqayotgan vazir Jeyms Mettis imzolagan. Tramp 19 dekabrda Twitterga joylashtirilgan videosida Suriyada amaliyotlar olib borgan Islom davlati terrorchilik guruhini yengdi deb aytdi hamda urush davomida qolgan mamlakatdan AQSh qo'shinlarini uyga qaytarish xususida kutilmagan bayonot berdi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. AQSh prezidenti Donald Tramp mudofa vaziri o'rinbosari Patrik Shenahanni AQSh mudofa vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinladi. Tramp 23 dekabr kuni Twitter sahifasida bu haqda ma'lum qilar ekan, Shenahanni juda iste'dodli deb atadi va u 2019 yil 1 yanvardan bu lavozimni bajarishga kirishini aytdi. Shenahan kasb bo'yicha injener-mexanikdir. U bundan avval Boeing samolyot ishlab chiqarish shirkatining vitse-prezidenti lavozimida ishlagan. Turkiya prokuraturasi ikki mashhur aktyor Metin Akpinar va Mujdet Sezen'ni prezident Recep Tayyip Erdoğan'ni haqorat qilganlikda hamda davlat to'ntarishi uyushtirishga chaqirish, Erdoğan'ni o'ldirishga tahdid qilishda ayblamoqda. 23 dekabr kuni Istanbul prokuraturasi bu ikki mashhur aktyor so'roq uchun chaqirtilganini ma'lum qildi. Metin Akpinar va Mujdet Gezen 21 dekabr kuni muxolifatga yon bosuvchi Xalq telekanalidagi talk show'ida ishtirok etgan. Shu paytda Akpinar Turkiya demokratik hukumatga ega bo'lishi kerak, aks holda hukumat rahbarlarini osilgan, zaharlangan yoki zindonlarda o'layotgan holda ko'rishimiz mumkin deb aytgan.
Şimdi bunlarla yargıda gereği yapılacak. Bu yok sanatçı müsveddesi. Bütün bunlar bunun bedelini ödeyecekler. Sonuna kadar kovalayacağız.
Erdoğan aktyorlarning bu gaplarini o'ziga nisbatan haqorat deb bilishini e'lon qildi va aktyorlarni soxta san'atkorlar deb atadi. O'zbekistonda moddiy madaniy meros obyektlariga noqonuniy egalik qilish, foydalanish hamda ularga zarar yetkazish holatlariga chek qo'yilmayapti. Bu borada Oliy Majlis Qonunchilik palatasi o'tgan muhokama chog'ida ma'lum qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmatining bildirishicha, Madaniyat vaziri madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonunning ijrosi haqidagi axborotiga oid parlament tinglovi o'tkazildi. Deputatlarga taqdim etilgan hujjatlarda aytilishicha, moddiy madaniy meros sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan 259 ta obyektga jiddiy zarar yetkazilgani aniqlangan. Masalan, Surxondaryo viloyatining Deno tumanidagi 17 asrga mansub Said Otaliq madrasasi ijaraga berilgan bo'lib, hozirda madrasa xonalaridan omborxona sifatida foydalanilmoqda. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganlikda ayblanib, vaqtincha sportdan chetlatildi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasining xabar berishicha, Ruslan Nuriddinovning 2012 yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganda ijobiy natija berdi. Uning doping namunasidan anabolik androgen steroidi topildi. Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida 105 kilogacha vazn toifasida 4-chi o'rinni egallagandi. 18 dekabr kuni Toshkent shahrida Ruslan Qoryog'diyev xonadonida bir varakayiga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi. Ruslan Qoryog'diyev va Mohigul Shoyqulov o'g'illarini O'zbekiston prezidenti sharafiga nomladilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Shved prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotganlarga maksimum qamoq jazosi so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudida qariyb 4 oy davom etgan shov-shuvli mahkama eshituvlari yakuniga yetdi. 2018-yilning 4-sentyabr kuni boshlangan mazkur mahkamada Skandinaviyadagi eng yirik Telia, eski nomi Telia Sonera Telekom shirkati sobiq rahbarlaridan 3 nafari O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblandi. 2007-yil boshida Telia Soneraning O'zbekiston Telekom bozoriga kirish jarayonini boshqargan asosiy shaxs, shirkatning o'shandagi Yevrosiyo bo'yicha vitse-prezidenti va moliyaviy direktori Tero Kivisari prokurorlar tomonidan mazkur korrupsiya sxemasidagi asosiy shaxs deb topildi. Va unga 7 yil 9 oylik qamoq jazosi so'raldi. Kivisari advokatlari so'nggi chiqishida ham bu ayblarni inkor qildi va 2007-yil Karimovaga pora berilgan davrdagi shved qonunchiligi bo'yicha Kivisari harakatlari pora berish deb tasniflanmasligini, ya'ni Gulnora Karimova 2007-yilda O'zbekiston telekommunikatsiya sohasi bo'yicha qaror chiqaradigan davlat rasmiysi bo'lmaganini yana bir bor takrorladilar. Prokurorlar qolgan ikki sudlanuvchi, Telia Soneraning 2007-2013 yillardagi bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh huquqiy maslahatchi Uli Tuymalarga ham ochiq majlisda tilga olinmagan muddatlik qamoq jazosi so'radi. Bu jazoning Kivisariga so'ralgan keskin jazodan ancha kam ekani aytilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Settler 2012-yilning sentyabrida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari Telia Sonera O'zbekistonga kirish uchun Karimovning to'ng'ich qiziga pora bergani haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan ortidan o'z tergov tekshiruvini boshlagan edi. 6 yil davom etgan jinoiy ishini xulosalagan prokuror Settler Tero Kivisari shirkatning Yevrosiyo bozoridagi faoliyatini to'liq nazorat qilgani va kimga qancha pora berish masalasida aynan Kivisari qaror chiqarganini bildirdi. Prokuror ta'kidlashicha, aynan Kivisari ruxsatidan amalga oshirilgan korrupsiya ko'lami Skandinaviya davlati uchun misli ko'rilmagan darajada kattadir. Telia Sonera Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq huquqiy maslahatchi Uli Tuyma Kivisariga pora berish jarayonini legallashtirishda yordam berganlik, 2007-yil so'ngida shirkat rahbari etib tayinlangan Lars Nyuberg esa O'zbekistonga kirish jarayoniga korrupsiya aralashganini bilgani holda uni to'xtatmaganlikda ayblandi. Stokgolm shahar sudining o'z hukmini endi 15 fevral kuni e'lon qilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar sudining Zafar Nurmatov raisligidagi mahkamasi 25 dekabr kuni o'zini Rembrandt asarining haqiqiy egasiman deb da'vo qilayotgan Andrey Plujnikovning shikoyat arizasini ko'rib chiqadi. Bundan oldin 21 noyabrda sudya Temur Karimov raisligida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi chiqargan hukmga ko'ra, Rembrandtga nisbat berilgan asar chayqovchilikda ayblangan Komil Yo'ldoshov 52 million so'm, Rafael Huzaylov esa 34 million so'm jarimaga tortildi. Ayni mahkama Rembrandtniki deya iddao qilingan asarni davlat foydasiga vaqtincha muzokara qilish haqida ajrim chiqargan. Toshkentlik 50 yashar muhandis Andrey Plujnikov Ozodlik bilan suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 15 million yevro turadigan asar meniki edi. Men o'z haqimni 25 dekabr kungi sudda himoya qilaman deya ta'kidladi.
Меня интересует, что вернули мою собственность. Мы 50 лет этой картиной законно владели. Она принадлежала Узбекистану, она принадлежала моей семье.
Andrey Plujnikov bu asar 50 yil mobaynida ularning oilasida saqlanib kelganini aytdi. U ota meros bu asarning yagona egasi menman deya da'vo qildi.
А сейчас хотят просто украсть. Государство хочет приобрести, оно должно купить у меня, возместить мне стоимость этой картины.
Асар 1953 yildan boshlab O'zbekiston davlat xavfsizlik komitetida ishlagan otam tasarrufida edi. Asar otam o'lgandan keyin menga meros bo'lib qoldi. Men bu asarni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshevga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun bergandim, deydi sud ichida guvoh sifatida ishtirok qilayotgan Andrey Plujnikov. O'zbekiston madaniyat vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Rembrandtning O'zbekiston hududidagi yagona asari deya iddao qilingan g'oz pati bilan qora tushda chizilgan rasm vaqtincha musodara qilingan. Mulozim asarning 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzailov bagajidan chiqqanligini bildirdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammadjanov imzo chekkan, dedi u. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavlud Askarxo'jayev so'zlariga ko'ra, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby's Kim Ochdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlar tomonidan baholangan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining badiiy ekspertiza kengashi tomonidan taklif qilingan Sotheby's degan tashkilot eksperti Moskvadan uchib kelib, asarni mufassal o'rgandi. Shu ekspertning xulosasi bo'yicha asar 8 milliondan 15 million yevrogacha baholangan, dedi matbuot xizmati rahbari. Bu san'at asari O'zbekiston mulki hisoblanadi. U vazirlik bilan suhbatda yana bir nuqtaga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib, chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib, Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib, sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talabi bilan aeroportning o'zida musodara qilingan, deydi mulozim. Ammo Andrey Plujnikov o'zbek rasmiylari menga tegishli bo'lgan asarni davlat hisobiga musodara qilish uchun yolg'on gapirishdi, deya ta'kidladi. Qoidaga ko'ra, davlat mendan asarni pulga sotib olish kerak, deydi suhbatdosh.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Toshkent eskirgan uylarni to'liq buzish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. Abdulla Aripovga ko'ra, tez orada Toshkent shahridagi barcha eskirgan va xaroba turar joy binolarini to'liq buzib, o'rniga ko'p qavatli qulay turar joy binolarini qurish rejalanmoqda. Gazeta O'z nashrining yozishicha, poytaxtda borayotgan tezkor qurilish buzilish ishlari haqida gapirarkan bosh vazir Abdulla Aripov shu kunda arxitektura qurilish nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i bo'lgan Kozim To'laganov so'zlaridan iqtibos keltirgan. Iqtibosda shunday deyiladi. Muqaddam bosh vazirning birinchi o'rinbosari, Toshkent hokimi, Toshkent qurilish trestining boshlig'i bo'lib ishlagan Kozim To'laganov kecha menga shunday raqamlarni aytdi. Sovet ittifoqining eng gullagan paytlarida ham Toshkentda bir yilda 1 million metr kvadrat, O'zbekistonda esa 5 million metr kvadrat maydondagi yangi turar joy foydalanishga topshirilmagan ekan. Bu yil hali tugamadi, ammo biz bu ko'rsatkichlardan oshdik, deya iqtibos keltiradi bosh vazir Aripovdan gazeta O'z nashri. Aripovga ko'ra, prezident Mirziyoyev juma kuni shaharni kezarkan eskirib ketgan uylarning o'rnida ko'p qavatli qulay turar joy binolarini qurish vazifasini topshirgan. Shuningdek, bosh vazir 21 dekabr kuni Sergeli tumanidagi yangi uylarni ko'zdan kechirarkan prezident bilan o'tgan suhbatini ham tilga olgan. Yana uning so'zlaridan iqtibosni o'qiymiz. Prezident mendan so'radi. Bu uylarga kir yuvish mashinasini o'rnatib bermadingizmi? Bu ayol uni sotib ola oladimi yo'qmi? Eri unga olib bera oladimi yo'qmi? Nima uchun siz hukumat rahbari sifatida bu haqda o'ylamaysiz, dedi. Biz buni albatta bajaramiz. Prezident bu ayollar uchun ekanini ochiq aytmasa-da, uning har bir so'zi ortida ayollarga e'tibor turibdi, degan jumladan bosh vazir Aripov hukumat yig'inida. 21 dekabr kuni prezident Mirziyoyev Toshkentning Sergeli tumaniga borib, yangi qurilgan ko'p qavatli uylarni ko'zdan kechirdi. Prezident matbuot xizmati chop etgan xabarda aytilishicha, tumanda 5 oy ichida 1176 xonadonga mo'ljallangan 21 ta uy qurib bitkazilgan, yana yangi uylarni qurish shtob bilan davom etmoqda. Darvoqa, prezident matbuot xizmati ham Sergelidagi qurilish ishlarining jadallik bilan olib borilayotgani qayd etilgan xabariga Mirziyoyevning Kozim To'laganov bilan tushgan suratini ilova qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev saylanishdan biroz oldin 2016 yilning noyabr oyida Toshkent shahar sobiq hokimi Kozim To'laganovni arxitektura va qurilish nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i etib tayinlagan edi. To'laganov 2006 yilda Toshkent shahar sudi tomonidan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 20 yillik shartli qamoq jazosini olgan edi. O'sha kezda O'zbekiston hukumatidagi ozodlik suhbatlashgan qator manbalar prezidentlikka yangi saylangan Mirziyoyev To'laganovning qurilish sohasidagi katta tajribasini inobatga olib, uni hukumat tarkibiga qaytarganini aytgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekistondagi ba'zi maktablarda 5-dekabrdan 15-yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. Toshkentda sobiq KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda.
Меня интересует, что вернули мою собственность.
Швейцария прокурорлары Гульнара Каримоваға 350 миллион доллар пара беришді айыпталушыларға максимум қамақ жазасын сұрады. Пентагон АҚШ қошындарын Сүриядан алып шығу туралы бұйрықты имзалады. Қонунчилик палатасы моддий маданий мерос hisoblangan 259 объектке жеткілікті зарар еткізілгенін мәлім қылды. Бұл Азатлық радиосы. Yilning eng muhim voqealari, bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston maktablarida 10-dekabrdan 15-yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. O'qituvchilarga ko'ra, navbatchilik yangi yil kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida yo'lga qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax viloyatidan ozodlikka bog'lanib, ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlashni istamagan o'qituvchiga ko'ra, kunduzi ayollar, kechasi erkaklar navbatchilikka chiqyapti. Bilishimcha, hamma maktabda shu ahvol. Bizning maktabda 10-dekabrdan boshlandi. Biz erkaklar kechki soat 8:00 dan ertalabki 8:00 gacha turamiz. Kunduzgi Simena 6 soatlik. Kunduzi navbatchilikda faqat ayollar turadi, dedi Jizzaxlik o'qituvchi. Ozodlikka bog'langan boshqa bir o'qituvchi Jizzax shahrining 4-maktabidagi tungi navbatchilikka oid hujjatni jo'natdi. 2018-yil 15-dekabrdan 2019-yil 10-yanvargacha xodimlarning tungi navbatchilik jadvali deb nomlangan hujjatda maktabning 11 nafar erkak o'qituvchisining ismi-sharifi va ularning qaysi kuni navbatchilikka chiqishi ko'rsatilgan. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 34-maktab dagi kunduzgi navbatchilik ro'yxati aks etgan. Hujjatga ko'ra, maktabning 47 nafar ayol xodimi 2 smenada navbatchilikka chiqishi qayd qilingan. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilarga ko'ra, navbatchilikka chiqish talab bilan o'qituvchilarga bosim o'tkazilmoqda. Agar o'qituvchi navbatchilikka chiqmasa, unga hayfsan berilishi, oyligi kesilishi, ishdan olishgacha bo'lgan choralar ko'rilar ekan, deydi Zangiotalik o'qituvchi. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkentdagi xalq ta'lim bo'limlaridan birining mulozimi tumandagi maktablar direktorlari bilan Telegram orqali qilgan yozishmasi aks etgan. Yozishmalarda ma'lum bo'lishicha maktablardagi navbatchilik ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ham tekshirilmoqda. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi mutlaqo tekinga navbatchilik qilayotganini aytdi. Eng qiyini erkak o'qituvchilarga tuni bilan navbatchilikda turib, ertasiga ertalab yana darsga chiqyapmiz. Bu majburiy mehnat-ku. Navbatchiligimiz uchun bizga bir tiyin ham to'lanmaydi. Bu mutlaqo mehnat kodeksining buzilishi. Hech kim buni tekshirmaydi, dedi anonim qolishni istagan Xo'jaylilik o'qituvchi. Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan o'qituvchilarga ko'ra, ularga navbatchilik tadbiri yangi yil bayrami munosabati bilan tashkil qilingani va bundan maqsad xavfsizlikni ta'minlash ekani aytilgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali uzluksiz navbatchilik tadbiri barcha viloyatlar maktablarida tashkil qilingani ma'lum bo'ldi. Jizzax tumani xalq ta'lim bo'limining ozodlik bog'langan rasmiysi maktablarda 3 smenali navbatchilik tashkil qilinganini tasdiqlab, bu viloyat xalq ta'lim boshqarmasi topshirig'i ekanini aytdi. Ozodlik birorta ham viloyatdagi xalq ta'lim boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablardagi uzluksiz navbatchilik tadbiridan vazirlik mutlaqo bexabar. Vazirlik maktablarga navbatchilik borasida topshiriq ham, buyruq ham bermagan. Agar o'qituvchilar navbatchilikka majburlanayotgan bo'lsa, vazirlikning ishonch telefoni, ya'ni 1006 raqamiga qo'ng'iroq qilishsin yoki bu vaqtda ariza bilan murojaat qilishsin. Vazirlikda majburiy mehnat pul yig'imlariga oid holatlarni o'rganish uchun maxsus boshqarma tashkil qilingan. Navbatchilikka oid ariza yoki murojaat tushsa, albatta ushbu boshqarma o'rganadi va bartaraf qilinadi, dedi Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamayotganimiz xodimi.
Kunning muhim voqeasi.
Farg'ona vodiysida gazga navbat kutgan mashinalar qatori 5 kilometrga cho'zildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Farg'ona viloyatida, xususan Bag'dod, Rishton, Oltiariq tumanlarida bir haftadan buyon metan gazi taqchilligi kuzatilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan farg'onalik o'z xabariga 22-dekabr kuni Qo'qon shahrining yangi vokzaliga yaqin joydagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida tasvirga tushirgani videoni ilova qildi. O'ztrans gaz aksiyadorlik kompaniyasi mulozimi 22 dekabr kuni ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yetkazib bera olmayotgani bilan izohladi. Video muallifining aytishicha, unda 22 dekabr mahalliy vaqt bilan soat 12 atrofidagi ahvol aks etgan. Videoda gaz quyish uchun navbat kutayotgan avtomashinalarning uzun qatorini ko'rish mumkin. Videoni suratga olgan, ismi aytilmasligini so'ragan muallifga ko'ra, avtomashinalar navbati 5 kilometrga cho'zilgan. Navbatda kamida 150 ta mashin bor, dedi u. Gaz taqchilligi to'g'risida ozodlikka xabar qilgan farg'onalikning aytishicha, u 22 dekabr kuni Rishton, Bag'dod va Oltiariq tumanlarida ham bo'lgan. Oltiariqdagi bir zapravka oldida 100 tacha, Bag'doddagi zapravka oldida 200 tacha mashina turganini ko'rgan. O'ztrans gaz aksiyadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yonilg'i yetkazib berolmayotgani bilan izohladi. Sababi gaz bosimi past, AGMKS-larning o'z normasi bor, ular trubadagi gazni yig'ib olib bosim bilan beradi. Hozirgi gaz bosimi past bo'lgani holatda zapravkalar hamma kolonkalarini ham birday ishlata olmaydi. Shuning uchun mashinalar navbati ko'payib ketmoqda. Havo sovib ketgani uchun gaz iste'moli ortib boryapti. Shuning uchun birinchi navbatda aholi gaz bilan ta'minlanyapti. Shortondagi, Muborakdagi gaz ishlab chiqaruvchi korxonalardan yonilg'i kam kelyapti. Hozir bu muammoni bartaraf etish ustida ishlanmoqda, dedi O'ztrans gaz mulozimi 22 dekabr kuni ozodlikka. Kun davomida Asakadan ham xuddi Farg'onadagi o'xshash vaziyat aks etgan suratlar ozodlikka yetib keldi. Ayni paytda bu ahvol to'g'risida 21 dekabr kuni mahalliy nashrlar ham xabar qildi. Xususan Kun.uz'ga ko'ra, gaz taqchilligi nafaqat Farg'ona viloyati, balki umuman vodiyda kuzatilmoqda. 18 dekabrdan buyon Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalarida oxiri yo'q navbatlar paydo bo'la boshladi, deb xabar qilgan sayt o'z materialiga videolar ilova qilar ekan. Sayt o'z xabarini mana bu savol bilan yakunlagan. Hammani faqat bitta umumiy savol qiynaydi. Qachongacha? Yillar o'tib boryapti. Muammoga esa yechim yo'q. O'tgan yilning yanvar oyida ham Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining shahar va tumanlarida avtomobillarga quyiladigan metan gazining taqchilligi yuzaga kelgan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan foto va videolarda avtomobillarning bir necha kilometrlik navbatlari aks etgan haydovchilar ozodlikka 5-6 soatdan navbatda turishganini aytgan edi.
Ozodlik eshitirlarni Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov keyingi yilda Toshkentda MGIMO xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filiali ishga tushirilishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga qarashli mamlakatning eng nufuzli oliy o'quv yurti MGIMO Boku va Toshkentda o'z filiallarini ochishga hozirlik ko'rmoqda. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti rahbariyat bilan 20 dekabr kuni Moskva shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi.
По просьбе руководства Азербайджана и Узбекистана университет провёл подготовительную работу по созданию своих филиалов в этих странах.
Ozarbayjon va O'zbekiston rahbariyati iltimosiga binoan universitet bu mamlakatlarda o'z filiallarini ochish bo'yicha tayyorgarlik ishlarini olib bordi. Bugun biz MGIMO ustaviga tegishli o'zgartirish kiritamiz va bu Boku va Toshkentda filial ochishga imkoniyat yaratadi. Albatta, bu qadam Rossiyaning MDH davlatlari hududida insonparvarlik ishtirokini kengaytirishga olib keladi, dedi Sergey Lavrov. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri MGIMO o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib Rossiyaning tashqarisidagi idoralarga kadrlarni tayyorlashga tushganini ham ma'lum qildi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti ozodlik murojaatiga kelgusi yildan hozircha magistratura yo'nalishi bo'yicha qabul boshlanishi to'g'risida javob berishdi.
Наш ректор подписывал соглашение с ректором УМЭ в присутствии президентов обеих.
Siz oldinroq xabar olgan bo'lsangiz kerak. Ikki mamlakat prezidentlari ishtirokida bizning rektorimiz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori bilan kelishuv imzolagan edi. Ya'ni filial ochilishi 100% aniq. Keyingi yildan boshlab ko'rsatilgan ikkita dastur bo'yicha qabul qilishni boshlaymiz. Hozircha magistraturaga, dedi oliygoh matbuot xizmati rahbari Viktoriya Kalashnikova. Institutda keyinroq O'zbekistonda bakalavriat yo'nalishi ham ochilishi mumkinligini inkor etishmadi. Suhbatdosh, Toshkentda ochilayotgan filialga nechta talaba qabul qilinish masalasi hozircha muhokamada ekani va u haqda ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Ayni damda MGIMO o'qituvchilari O'zbekiston hududida pullik master-klasslar o'tkazishni boshlab yuborganini internetda ko'rish mumkin. 2018-yilning 19-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan 2019-2021 yillarga mo'ljallangan madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik dasturi O'zbekiston hududida Rossiya universitetlari, xususan MGIMO xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filialini ochishga oid kelishuvlarni imzolagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pentagon AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqish to'g'risidagi buyruqni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pentagonning ma'lum qilishicha, Suriyadan AQSh qo'shinlarini olib chiqish haqidagi buyruqqa qo'l qo'yildi. Prezident Donald Trump 19-dekabr kuni bergan bayonotida AQSh qo'shinlarini to'liq olib chiqish rejasini bayon qilgan edi deb xabar qiladi AQSh axborot vositalari. Suriya bo'yicha buyruqqa qo'l qo'yildi dedi Pentagon matbuot kotibi 23-dekabrda boshqa tafsilotlarni ochiqlamay. Ma'lum bo'lishicha, Suriyadan AQSh qo'shinlarini olib chiqish to'g'risidagi buyruqni iste'fo chiqayotgan vazir Jeyms Mettis imzolagan. Tramp 19-dekabrda Twitterga joylashtirilgan videosida Suriyada amaliyotlar olib borgan Islom davlati terrorchilik guruhini yengdik deb aytdi hamda urush davomida qolgan mamlakatdan AQSh qo'shinlarini uyga qaytarish xususida kutilmagan bayonot berdi. Suriyadan qo'shinlarni olib chiqishga hali erta deb hisoblayotgan respublikachi va demokrat qonun chiqaruvchilar, hukumatning sobiq yetakchilari va xalqaro ittifoqchilar Trampni tanqid qilib chiqdi. AQSh qo'shinlari Suriyaga 2015-yili Islom davlati terrorchilariga qarshi kurash yashayotgan arab va kurd ittifoqchilariga yordam berish maqsadida joylashtirilgan edi. Ko'plab muxoliflar AQSh qo'shinlarining tez olib chiqib ketilishini, kurd ittifoqchilariga nisbatan sotqinlik bo'lishi va ular qo'shni turk qo'shinlari nazoratiga tushib qolishini aytmoqda. Rasmiy Anqara o'sha jangchilarni Turkiyada faoliyat olib borayotgan kurd isyonchilariga aloqadorlikda ayblab keladi. AQSh qo'shinlarini olib chiqayotganini tanqid qiluvchilar bu bilan Vashington g'alabani Eron va Rossiya qo'liga topshirib qo'yyapti deb iddao qilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 23-dekabrda Trampning qaroridan chuqur taassufda ekanini, ittifoqchi ishonchli bo'lishi kerakligini aytdi. Trampning ayrim tarafdorlari uni fikridan qaytarishga ham urinib ko'rdi. Tramp qarorini oshkor qilgandan so'ng mudofaa vaziri Mettis uning tashqi siyosatiga norozilik belgisi sifatida egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. AQShning Islom davlatiga qarshi kurash bo'yicha global koalitsiyadagi vakili Brett McGurk ham lavozimidan ketishini bildirdi. Suriyada 7 yildan beri fuqarolar urushi davom etmoqda. Prezident Bashar Assadni Rossiya bilan Eron qo'llab-quvvatlayapti. Qo'shma Shtatlar bilan Turkiya hukumatga qarshi kurashayotgan turli guruhlarga yordam beryapti. Islom davlati esa barcha boshqa guruhlarga qarshi jang qilib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.